Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Nastavljeno suđenje Dodiku i Lukiću, proces pred sudom BiH besmislen, sve je politički motivisano, poručio Dodik.
Sud i tužilaštvo BiH kroz pravosuđe rješavaju političke apetite stranih kuhinja, ocijenili zvaničnici Republike Srpske.
Obilježeno 29 godina od odbrane zapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije.
U eksploziji pejdžera u Libanu poginulo 12 osoba, 4000 ranjenih.
Veliki vodeni talas ide Dunavom, Poljska i Mađarska u pripravnosti.
Večeras na rasporedu 6 utakmica u fudbalskoj ligi šampiona, derbi igraju Manchester City i Inter.
Sutra oblačno s padavinama.
Pred sudom BiH u Sarajevu nastavljeno je suđenje predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i vršiocu dužnosti direktora službenog glasnika Milošu Lukiću zbog navodnog nepoštovanja odluka Kristijana Šmita. Na današnjem ročištu na prijedlog odbrane Miloša Lukića svjedočio je generalni sekretar Narodne skupštine Boran Bosančić, koji je naglasio da niko, pa ni direktor službenog glasnika, ne može da ospori objavljivanje zakona koje je donijela Narodna skupština, jer bi to bio napad na ustavni poredak. Predsjednik Milorad Dodik poručio je da je proces pred sudom BiH besmislen i da je sve politički motivisano. Iz Sarajeva, Milan Stojić.
Boran Bosančić je svojim svjedočenjem potvrdio da Kristijan Šmit nije visoki predstavnik u BiH, a da su optuženi u ovom postupku Milorad Dodik i Miloš Lukić radili po zakonu, naglasio je advokat Miljkan Pucar, branilac Miloša Lukića.
Danas je generalni sekretar Narodne skupštine veoma jasno potvrdio da su oni to radili, da je u Narodnoj skupštini ispoštovana zakonska procedura, da službeni glasnik kao javna ustanova nema pravo, niti bilo ko ima pravo, da ono što donese Narodna skupština može da se obustavi i da se ne objavi. Također, veoma je bitna činjenica da u Bosni i Hercegovini nemate bonskih zaključaka koji su objavljeni bilo gdje.
I Dodikov advokat Goran Bubić ističe da Šmit nema nikakvu ulogu u BiH, a pogotovo ne zakonodavnu.
Danas smo iz iskaza svjedoka Borana Bosančića, generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srpske, vidjeli da u pravnom poretku Bosne i Hercegovine de jure visoki predstavnik nema nikakvu ulogu. Istina je da je visoki predstavnik ranije, a danas Kristijan Šmit, koji također nije legitiman, što je potvrdio saslušani svjedok, u praksi je donosio zakone i to je moglo da ima pravne posljedice samo dok se jedna ugovorna strana ne usprotivi takvom ponašanju. S obzirom da smo danas također od svjedoka vidjeli da je sav Narodne skupštine Republike Srpske, da je u pitanju jedno antidejtonsko djelovanje, da je to Narodna skupština konstatovala.
Član tima odbrane Milorada Dodika, advokat Goran Petronijević, ukazao je na problem što niko u BiH nema originalni primjerak Dejtonskog mirovnog sporazuma, zbog čega su moguće ovakve farse od suđenja. Petronijević je dodao da se optužnica topi.
Danas smo prisustvovali jednom uobičajenom, da kažem, sudećem danu u sudnici u kojoj smo mogli da vidimo da se sve one tvrdnje koje je tužilaštvo u svom optužnom aktu navelo tope. I tope se vrlo brzo.
Nakon ročišta, predsjednik Srpske Milorad Dodik je ponovio da ovaj proces predstavlja farsu, da Šmit nije legalno izabrani visoki predstavnik i da u ovom predmetu zakone krše tužilaštvo i sud BiH, a ne on i direktor službenog glasnika Miloš Lukić.
Nemam potrebni da se branim. Ja sam davno odbranjen. Ja sam odbranjen činjenicom da narod u Republici Srpskoj daje podršku Miloradu Dodiku na izbori. A oni su htjeli da ovo postane kao priča, da ga osudimo prije ovih izbora ili da ga zaustavimo. A kako vi mislite da idete protiv narodne volje? Dakle, nije prekršen zakon. Ako iko prekršio zakone, bilo koje, onda je to prekršio lice koje se zove Kristijan Šmit. Ako iko krši ustavni poredak Bosne i Hercegovine, krši tužilaštvo i ovi sramni tužioci koji nemaju nikakvog karaktera, koji su podanici.
Direktor službenog glasnika Srpske Miloš Lukić naglasio je da je ovaj sudski proces pokazao da su zvaničnici Srpske zajedno sa narodom spremni da odbrane teritoriju i imovinu Republike Srpske.
Mislim da je to ono što će dovesti na kraju procesa i biti rezultat, a to je da Republika Srpska pokaže da je spremna i da u mirnodopskim uslovima sačuva svoju teritoriju, što jeste imovina na koju atakuju, i da narod zajedno sa rukovodstvom stoji iza toga i da će doživjeti tu emancipaciju, da će to na kraju dovesti do ciljeva koje je sebi postavilo i rukovodstvo i narod Republike Srpske.
Ponovo se pred zgradom suda BiH, ali u sudnici, okupio veliki broj građana Republike Srpske i izabranih predstavnika koji traže oslobađajuću presudu za Dodika i Lukića ili prekid suđenja.
Sud i tužilaštvo BiH kroz pravosuđe rješavaju političke apetite stranih kuhinja, ocijenili su zvaničnici Srpske poslije još jednog ročišta predsjedniku Dodiku i Lukiću. Iz Republike Srpske saglasni su i da je ovo još jedan u nizu neosnovanih napada na Republiku Srpsku, a da posljedice trpe svi u BiH. Opširnije Darko Đurić.
Stranci zajedno sa pravosuđem nastoje da politički, ali i ekonomski slome Republiku Srpsku, ocijenila je srpski član predsjedništva Žika Cvijanović. Cvijanovićeva je naglasila da se ovdje pokušava izmisliti krivica, dodavši da za nju BiH djeluje kao tragična zemlja.
Ovo je apsolutno jedan politički proces, kažem, pravosuđe se koristi kao okvir gdje treba da zadovoljite apetite, ne znam, nekih neiživljenih stranaca ovdje, kojima je Bosna i Hercegovina poligon za vježbanje raznih stvari, a između ostalog i poligon u koje treba da prodube, dakle, jazove ovdje između naroda. Oni ništa u ovoj zemlji, ti stranci nisu radili da bismo se mi približili jedni drugima.
Cijeli proces podsjeća na to da je BiH daleko od ozbiljne i pravne države, kaže predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić. Mnogo puta dodaje, vidjeli smo pokušaje da se Srpska diskriminiše i da ročište Dodiku i Lukiću to potvrđuju.
Oni koji su pokušali danas da nas ponize i da uvedu kao dokaz mailove koje šalje visoki predstavnik, a ja ih dobivam puno i od ambasada i svemu tome, su unazadili, da kažemo, tužilaštvo i sud, i ovo je najveća bruka i trenutno najveća pobjeda Republike Srpske i gospodina Dodika.
Premijer Radovan Višković istakao je da je cijeli proces pravna lakrdija i očigledan primjer korišćenja okupiranih institucija protiv zvaničnika Srpske. Višković dodaje da je teško više i komentarisati sudske procese koji na sve liče osim na nezavisne i državotvorne institucije.
Još jednom prisustvujemo rušenju suvereniteta zemlje u koju se oni kunu i pravnog poretka. To je lakrdija, jer oni žele na silu da uvedu u pravnu proceduru, u zakonodavnu proceduru OHR i visokog predstavnika.
Cilj postupka protiv Dodika i Lukića jeste da se legitimitet Srpske dovede u pitanje, smatraju zamjenik predsjedavajući savjeta ministara BiH Saša Košarac i poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić.
Ovo prije svega potreba određenih struktura iz međunarodnog faktora, kao i ovih odavde iz Sarajeva, da se bore protiv Republike Srpske i njenih institucija, ali bih rekao da se bore i lično protiv predsjednika Dodika, koji je prepoznat kao čuvar Republike Srpske.
Imamo jednu situaciju koja se očigledno iza prostorija ovog suda odvijaju određene zakulisne radnje koje su u suprotnosti sa svim krivično-pravnim postupcima.
Iz Republike Srpske jednoglasna podrška i Dodiku i Lukiću uz poruku da montirani procesi i napadi na zvaničnu Banja Luku ne doprinose suživotu u evropskom putu BiH, koju proklamuje upravo političko Sarajevo.
U Kozarskoj Dubici, Novom Gradu i Kostajnici obilježeno je 29 godina od odbrane zapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije. Bila je to jedna od najvažnijih bitaka odbrambeno-otadžbinskog rata u kojoj su srpski borci 18. i 19. septembra 1995. odbranili svoja ognjišta i zemlju. U hrvatskoj agresiji stradalo je 107 civila, boraca i policajaca. Za zločine hrvatske vojske do sada niko nije odgovarao, informiše Dragan Zrnić.
U dvodnevnom napadu hrvatske vojske ubijeno je 56 civila, majka Jelene Dalmacije Milena. Život je izgubila u artiljerijskom napadu na kolonu civila nedaleko od Novog Rada, dok je nju i brata držala za ruku. Imala je 36 godina.
Progovorila sam javno zato što ne smijemo da dopustimo da se ovo zaboravi.
Među mnogim herojima bitke bio je Marinko Gvozden. Uništio je hrvatsku amfibiju koja je Savu prešla u najvećem stratištu sistema logora Jasenovac, Donjoj Gradini.
Ono boraca što je bilo u Donjoj Gradini. I bilo se jasno da je to odsutna odbrana našeg naroda u Donjoj Gradini, a svi oni nevino stradili iz Drugog svjetskog rata i ona Tupola užasa koje si vidjeli su nama jako puno pomogli da taj naš moral bude na maksimalnom nivou.
Major Momir Kovačević, komandant odbrane Novog Grada.
Da je pao Novi Grad, Kostajnice i Dubica, pao bi Prijedor, pitanje što je bilo sa Banja Lukom, jer su oni kodnim nazivima Maestra ili Drina imali namjeru da poslije, nakon ovih operacija, protjeraju Srbe sve do Drine.
Ova bitka u kojoj je stradao 51 pripadnik vojske i policije srpske bila je jedna od ključnih pobjeda u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Đorđe Todorov, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije.
Srbi su ostali tu gdje žive, gdje su vekovima bivstvovali oni i njihovi preci. Važno je da se sjećamo, važno je da obeležavamo i zbog žrtava, ali i zbog toga da nam se nikada više ne ponovi.
Danijel Legić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
Vidjeli ste da smo ovaj put uspjeli u namjeri da na ovo obilježavanje, a to će biti u buduće, dođu srednjoškolci i završni razred osnovne škole kako bismo poslali poruku da negujemo kulturu sjećanja pamćenja.
U agresiji hrvatske vojske na zapadnokrajiške opštine ranjeno je više od 100 civila i boraca. Materijalna šteta procijenjena je na više od 600 miliona maraka.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto ruši mehanizam koordinacije, a tako i dogovore u BiH, time što je uputila dokument o trenutnoj usaglašenosti kada je riječ o planu rasta za Zapadni Balkan, jer on nije usaglašen.
Mi moramo sa dokumentima koji su naprosto usaglašeni u skladu sa mehanizmom koordinacije istrajavati. Ako nije usaglašen, onda se ne dostavlja. I nije Borjana Krišto niko ko to može da uradi. Bez obzira što se ona umislila da ona može nešto da u tom pogledu radi. Očigledno da ona se neku misionarsku ulogu postavila, da ona ta koja nešto može ona da istumači ili ne istumači. Dakle, ako je to usaglašeno u skladu sa procedurom vezano za mehanizam koordinacije, to nema nikakav problem. Ako nije, ona ruši mehanizam koordinacije, a time ruši dogovore u Bosni i Hercegovini. I mislim da je to najveće na štetu hrvatskog naroda, jer hrvatski narod bi trebao da bude zainteresovan za mehanizam koordinacije više nego bošnjački. Ako je hrvatski neki kada ruši, onda ruši taj mehanizam koji će doći glave hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini.
Kakva je sudbina Zapadnog Balkana koji je sa jedne strane opredjeljen evropskim integracijama, a sa druge strane te integracije ga izlažu povećanom riziku zbog vlastitih političkih i ekonomskih problema? Da li je za nas dobra alternativa BRICS, čija uloga je sve jača u svijetu? O ovim pitanjima danas se razgovaralo na naučnom skupu Ekonomska perspektiva Zapadnog Balkana, koji je organizovao Odbor za ekonomske nauke Odjeljenja društvenih nauka Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Informiše Zorana Marković.
Evropska unija je ranjivo područje sa aspekta stabilnosti i razvoja, dok jača uloga zemalja BRICS-a. Za akademika Rajka Tomaša posebno je bitno da Republika Srpska ostvari saradnju sa prijateljskim zemljama. Iako su se zemlje Zapadnog Balkana formalno opredijelile da postanu članice Evropske unije, s druge strane te integracije izlažu ga povećanom riziku zbog vlastitih političkih i ekonomskih problema. Ne odricati se prava na vlastitu strategiju ekonomskog razvoja, koristiti sve mogućnosti na globalnom i regionalnom tržištu i imati kompetentnu vladu, preporuke su koje je iznio na tribini.
Saradnja zemalja Zapadnog Balkana dobro bi došla, jer zemlje Zapadnog Balkana su prilično slične i one bi uz veću saradnju mogle biti ozbiljniji partner koji bi mogao od Evropske unije zahtijevati određene uslove, a ne da kao pojedinačne zemlje dolaze u situaciju da moraju ispunjavati odgovarajuće uslove Evropske unije.
Ideja Evropske unije bila je dobra, ali sad se pokazuje da je ona nestabilna i nefunkcionalna, smatra akademik Miroslav Jovanović. Uslovi za pristupanje su sve teži za zemlje našeg regiona i opravdano je pitanje da li će joj ikada i pristupiti.
Mislim da neće, jer ne zbog uslova, već i zbog toga da li će ona da postoji u budućnosti. I ako bude postojala, da li će biti dovoljno privlačna za zemlje koje su u njoj da ostanu u njenom članstvu. Ali zato postoji neka druga mogućnost, BRICS. To je platforma za saradnju bez ucena. Ona je u povoju.
Program stabilizacije, pridruživanja i plan rasta su instrumenti Evropske unije kojima žele da Bosnu i Hercegovinu učine sličnijom sebi, smatra profesor na Ekonomskom fakultetu u Istočnom Sarajevu Marko Đogo. On je naglasio da Bosna i Hercegovina 25 godina čeka, a da Evropska unija ima velike probleme sama. Taj projekat, smatra Đogo, počinje da zaostaje u konkurentnosti sa Kinom, Sjedinjenim Američkim Državama i za nekim drugim regionima svijeta.
Hezbollah upozorava da će zbog serije eksplozija pejdžera u Libanu, u kojoj je poginulo 12, ranjeno 4000 ljudi, Izrael biti pravedno kažnjen.
Izrael, koji nije komentarisao eksplozije, poručuje da nema promjena u uputstvima građanima, ali ih poziva da budu na oprezu. Libanski bezbjednosni izvori navode da je izraelska obavještajna agencija Mossad postavila eksploziv u 5000 pejdžera koje je Hezbollah uvezao mjesecima prije jučerašnjih detonacija.
U Mađarsku je stigao vrh poplavnog talasa, a sa visokim vodostajima bori se Češka i Poljska. U poplavama koje je ciklon Boris izazvao širom istočne i centralne Europe stradalo je najmanje 20 ljudi, a više hiljada je evakuisano. Porast vodostaja Dunava u Srbiji očekuje se narednih dana. Opširnije Aleksandar Javorac.
Uprkos tome što su padavine prestale, zemlje Srednje Europe bore se sa posljedicama ciklona Boris. Poplavni talas stigao je sinoć u Mađarsku. Na snagu je stupio ukaz premijera Viktora Orbana kojim su naložene mjere zaštite za teritoriju čitave zemlje.
Ovo je najteži period. Trajaće oko nedjelju dana ili 8 dana počev od danas. Do sada je evakuisano 4392 ljudi, a najugroženije oblasti trenutno su Pilišmarot, neki dijelovi autoputa 11 na sjeverozapadu zemlje i ostrvo Margaret, kao i metro stanica Baćanji Skvir u Budimpešti, gdje stručnjaci za upravljanje vodnim resursima rade na skretanju toka vode.
Sa poplavama se bore i u Poljskoj, a vrh poplavnog talasa sutra se očekuje u Vroclavu, gdje se postavljaju vreće sa pijeskom na obale rijeke Odre. Na kriznom sastanku u Vroclavu poljski premijer Donald Tusk hitno je zatražio informacije o posljedicama poplava u gradovima kroz koje je prošao poplavni talas, a ministar financija Andrzej Domanski poručio je da je za sanaciju štete obezbjeđeno oko 468 miliona evra. Zvaničnici Evropske unije upozoravaju da ekstremni vremenski događaji povezani sa klimatskim promjenama postaju norma, pozivajući blok da podigne nivo spremnosti. Evropski komesar za upravljanje krizama Janez Lenarčić.
Evropa je kontinent koji se najbrže zagrijava na globalnom nivou i posebno je osjetljiva na ekstremne vremenske prilike poput ovih sa kojima se danas suočavamo. Ne možemo se ne vratiti u sigurniju prošlost, ne možemo sebi priuštiti godinu dana odmora i ne možemo očekivati od trenutnog nivoa spremnosti da zaštitimo evropske građane od ovog novog, višeg nivoa prijetnje.
Borba sa visokim vodostajem i na jugu Češke. Vodostaji se polako spuštaju u Češkoj, ali je poplavni talas na vrhuncu na pojedinim rijekama na jugu zemlje. Čisti se pruga između Praga i Ostrave od riječnih nanosa. Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je upozorenje na porast vodostaja Dunava narednih dana. Prevazileženje granica redovne odbrane od poplava očekuje se sutra kod Bezdana i Apatina, a za vikend kod Bogojeva, Bačke Palanke i Novog Sada.
Slušate Dnevnik. Premijer Radovan Višković izrazio je spremnost vlade da proširi saradnju sa Svjetskom bankom, sa čijom delegacijom se danas sastao u Istočnom Sarajevu.
Razgovarano je o projektima koje vlada sprovodi uz podršku Svjetske banke, prije svega iz oblasti saobraćaja i zdravstva. Razgovarano je o restrukturisanju željeznica Republike Srpske, gdje je rečeno da ovaj projekat ide planiranom dinamikom. Šef kancelarije Svjetske banke u BiH Christopher Sheldon istakao je da je Svjetska banka spremna da podrži buduće projekte u oblasti željezničkog saobraćaja.
Otkada postoji glavna revizija Republike Srpske, nijedan njen izvještaj o poslovanju lokalne zajednice nije izazvao toliku pažnju javnosti kao posljednji za grad Bijeljinu. Više od 10 miliona maraka grad Bijeljina je u deficitu. Nezakonito poslovanje gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića ogleda se između ostalog i u zapošljavanju oko 200 radnika, za čije plate i doprinose se moralo izdvojiti 5 miliona maraka mimo planiranih sredstava u budžetu. Opširnije je Dražen Glišić.
Gradonačelnik Ljubiša Petrović ostaće upamćen kao nijedan prije njega po trošenju narodnog novca, kako on to kaže, za budžetska sredstva u Bijeljini. Trošeći narodni novac prekršio je više zakona. Vaso Arsenović, odbornik SNSD-a u Skupštini grada Biljna.
Došlo je do kršenja zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske, zakon o izvršenju budžeta za 2023. godinu, kršenje zakona o fiskalnoj odgovornosti.
U prošlosti su biljinski gradonačelnici i direktori pojedinih firmi zbog negativnog poslovanja završavali na sudu. Da li je kršenje nekoliko zakona, pitaju se odbornici, dovoljno za pravosudne institucije da Petrović ne ostane izuzetak. Aleksandar Đurđević, odbornik SNSD-a i predsjednik Skupštine grada Biljna.
Da bi bilo ko od nas, drage kolege, učinio 5% ovoga, već bi imao staža u KP domu, tako da ne znam zašto nadležni ništa ne preduzimaju po ovom pitanju.
Petrović je mandat počeo slavodobitno podnošenjem krivičnih prijava protiv pojedinih direktora, prekidao je sjednice upravnih odbora u istim, a u međuvremenu izgradio jedno šetalište. Mandat je potrošio bez jedne kapitalne investicije, kažu odbornici. Mladen Petrović je odbornik u Skupštini grada Biljina.
Imali smo rekordnu uplatu rente, koliko ja znam, i prošle godine i ove godine, što se tiče gradske građevinske rente za uređenje, takse za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i građevinsku rentu. I mislim da bi bila prošla godina čak oko 10 miliona uplata rente, a opet smo poslovali u deficitu.
Za 4 godine mandata Petrović imao 270 miliona u budžetu, a samo u prošloj godini deficit je više od 10 miliona maraka. Aleksandar Đurđević, odbornik SNSD-a i predsjednik Skupštine grada Biljna.
220 novozaposlenih radnika na određeno vrijeme. 220. Kad pogledate koja je prosječna plata u gradskoj upravi sa porezima i doprinosima, to je negdje oko 5 miliona konvertibilnih maraka godišnje mimo planiranog budžetskog okvira.
Vaso Arsenović, odbornik SNSD-a u Skupštini grada Biljna.
Sumnjiva 2 miliona maraka koja su prebačena po čudnim okolnostima u okviru nekog još tamo manje poznatog projekta za javnu led rasvetu u Bijelji. Nažalost, te led rasvete 2 godine više nema.
Kada u vrlo rijetkim prilikama novinari mogu pitati Petrovića za poslovanje gradske uprave, umjesto odgovora dobiju napad, kao u slučaju nedavnog pitanja. Koliki je broj zaposlenih na početku njegovog mandata, a koliki je danas?
Jako ste nekulturni. Pokušavate da isprekidanim pitanjima isprovocirate sagovornika.
Više miliona maraka gradska uprava duguje sportskim klubovima, domu zdravlja, centru za socijalni rad i drugim institucijama. Da li zbog pritiska javnosti ili zato što se bliži izborni dan, gradonačelnik Biljine je počeo da izmiruje određena dugovanja, ali samo dio. Saznajemo da je odbojkaškom klubu uplaćena polovina od predviđenih sredstava, a fudbalskom klubu Radnik na račun je leglo 87.000, a od novembra prošle godine duguje mu se 150.000 maraka.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković najavio je da će sutra podnijeti tužbu protiv bivšeg direktora gradskog groblja Željka Grbića zbog, kako je rekao, zloupotrebe službenog položaja. Stanivuković je Grbića optužio za niz radnji na osnovu kojih je stekao protivpravnu dobit. Željko Grbić, bivši direktor gradskog groblja, negira Stanivukovićeve optužbe i kaže da je jutros u okružnom javnom tužilaštvu podnio krivičnu prijavu protiv Stanivukovića zbog, kako navodi, klevete i laži koje je iznio u javnosti, informiše Srđan Kecman.
Prema riječima Stanivukovića, Grbić je sipao gorivo u privatna vozila, a fakture ispostavlja ustanovi kojom je rukovodio. Također ga je optužio da je navodno kupovao grobna mjesta na imena članova svoje porodice, nakon čega ih je preprodavao za puno veće cijene, dodaje Stanivuković.
Samo je na gorivu desetine hiljada maraka manjka, to je se viška naplaćeno, a ne odgovara. Doslovno taksi služba kao da svaki dan vozi u Banja Lučane u tim svojim vozilima, čovječe. Mislim, vozeo, ali ne na taj način. Mi smo ovdje vidjeli svašta. Ali samo na brdovitom Balkanu nas je mogli iznenade neko skrao na tuđoj tragediji smrti.
Grbić, koji je sa svojim kolegom Ratkom Jokićem dao izjavu ispred gradske uprave, rekao je da su sve ovo predizborni trikovi. Grbić negira optužbe gradonačelnika i ističe da je sve radio po zakonu.
Ako uzmemo sipanje goriva koje on slike pokazuje, ukupno je vrijednost 250 maraka. Da li mislite da bi ja sebi dozvolio neke takve stvari? Ja jesam useo tu gorivo, ćerka me je bila u gradu, usao sam i njoj i fino to uredno platim. Međutim, radnik na pumpi je slučajno omaškom stavio to i kad su uvidjeli, poslali su knjižnu obavijest gradskom groblju da ih oslobađaju za te iznose koje sam ja toga dana istog momenta platio.
I Ratko Jokić, koji je također jedan od bivših direktora gradskog groblja, negira optužbe i kaže da su to Stanivukovićeve laži. Podsjećamo, Željko Grbić je podnio okružnom javnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv Stanivukovića zbog, kako je naveo, klevete i laži koje je iznio u javnost.
U Obudovcu kod Šamca počela je prva konferencija mladih u poljoprivredi koja je okupila oko 200 učesnika iz cijele Republike Srpske. Konferenciju koja traje do petka pod pokroviteljstvom Kabineta predsjednika Republike Srpske organizovala je Mreža mladih agropreduzetnika u partnerstvu sa resornim ministarstvom, Privrednom komorom, Univerzitetom u Banja Luci i Centrom za društveno-politička istraživanja. Predsjednik organizacionog odbora konferencije Petar Nikolić i ministar poljoprivrede Savo Minić.
Cilj konferencije zapravo je da na neki način okupimo ljude u jednu organizaciju, Mreža mladih agropreduzetnika, i da ta snaga inicira neke nove mjere, neke nove poduhvate, da stavimo pred sebe kao cilj da ostanemo na svojim selima, da gradimo, radimo.
Da će mladi nakon ne samo ove konferencije, nego i u buduće formirati jedno radno tijelo koje će aktivno učestvovati sa resornim ministarstvom u kreiranju novih mjera. Ako istaknemo činjenicu da u Republici Srpskoj imamo 12% mladih koji su ispod 40 godina, da je to u Europi već ispod 9%, znači da moramo sve preduzeti da zadržimo mlade na selu.
Kultura. U Centru za kulturu Nebojša Glogovac u Nevesinju sinoć je otvoren 23. festival omladinskih pozorišta Republike Srpske. Prvu predstavu odigrali su polaznici dramske sekcije Centra za kulturu pod rukovodstvom glumice Dragane Matrak-Bukvić. Opširnije Gordana Prtina.
Festival je specifičan po tome što svake godine mijenja mjesto održavanja, istakao je Novica Bogdanović, selektor festivala.
Mnoge sredine, manje, uslovno rečeno manje sredine, nemaju često priliku da imaju taj kontinuirani pozorišni život. I onda je ovaj festival prilika da onako makar u tih nekoliko dana procvjeta i čitav taj grad. Ove godine je 5 predstava u takmičarskoj konkurenciji. 2 predstave će biti izvan takmičarske konkurencije odigrane. Tu su još i glumačke radionice, javne tribine, razgovori.
Za samu završnicu festivala organizatori su pripremili dodjele festivalskih nagrada i koncert grupe Preko reda iz Bileće. U galeriji u Novom gradu večeras će biti otvorena izložba grafika Olivere Basta, ovogodišnje dobitnice nagrade Veliki pečat grafičkog kolektiva. Do 11. oktobra biće postavljeno 30 grafika nastalih u proteklih 5 godina. Aktuelni dobitnik Šantićeve nagrade Zdravko Miovčić u 18 časova u novootvorenoj kući Milanovića promovisat će knjigu poezije Metafizički podrum, objavljenu u izdanju Centra za srpske studije iz Banja Luke.
Večeras je na rasporedu 6 utakmica u fudbalskoj ligi šampiona, derbi će odigrati Manchester City i Inter. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri Crvene zvezde takmičenje u Ligi šampiona u kojoj učestvuju četvrti put počeće sutra. Na stadionu Rajko Mitić gost će biti portugalski klub Benfica. Šef stručnog štaba Crvene zvezde Vladan Milojević na preskonferenciji pred susret je naglasio da je plasman u Ligu šampiona veliki uspjeh i dodao:
Borili smo se za ovo, željeli smo da budemo sa najboljima i velika nam je i čast da ćemo ugostiti ovako velike timove. Spremamo se kao i za svaku utakmicu. Ono što nam je bitno, to je da sam i mojim igračima rekao da treba da uživamo u ovakvim utakmicama iz razloga što su oni to doneli, oni su doveli ove ekipe.
S obzirom da nekoliko fudbalera Zvezde ima određene zdravstvene probleme, Milojević, kako kaže, nije još odredio sastav za meč. Ne obaziremo se mnogo na dešavanje u taboru našeg rivala, istakao je Milojević i dodao:
Što se tiče tima, imamo malih problema, vidjet ćemo s kojim timom ćemo sutra izaći. A s ove druge strane, Benfica je jedan veliki klub, ali ja očekujem jednu dobru utakmicu protiv jednog stvarno fenomenalnog protivnika i ono što mogu da obećam, to je sigurno da ćemo dati sve od sebe, da moramo da izađemo hrabro, da odradimo ono što smo se dogovarali na treningu, a ovo ćemo ostalo vidjeti posle utakmice.
Benfica je, podsjećamo, prvi od četiri tima koji će gostovati u Beogradu u novom formatu u kojem se igra 8 kola, a takmičenje se završava tek krajem januara sljedeće godine. A večeras je na rasporedu 6 utakmica prvog kola, a derbi će igrati Manchester City i Inter od 21 čas. Od preostalih 5 utakmica, dvije su na rasporedu od 18:45, Bologna-Šahtjor i Sparta-Prag-Salzburg. Od 21 čas igraju Celtic-Slovan, klub Briž Borussia Dortmund i Paris Saint-Germain Girona.
Umjereno je do pretežno oblačno i uglavnom suvo, sutra kiša, meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najhladniji su bili Kalenovik i Čemerno 12 stepeni, 13 Kneževo, 14 Drinić, Han Pjesak, 15 Gacko, Sokolac, 17 Mrkonjić, Grad Srebrenica, Foča, 18 Ribnik, 19 Zvornik, 20 Višegrad, 21 Banja Luka, Doboj, Novi Grad, 22 Bijeljina, Bileća, Prijedor i danas najtoplije Trebinje 23 stepena. Maksimalna temperatura danas od 17 do 24, u višim krajima od 13 stepeni. Sutra ujutru oblačno, na jugu i jugozapadu kiša, u ostalim predelima suvo. Tokom prepodneva padavine će se postepeno širiti ka istoku i severu, a najviše suvog vremena bit će na krajnjem severu, te će kiša padati tek tokom popodneva. Na jugu Hercegovine će biti pljuskova sa grmljavinom od nešto jače padavine, dok će kiša u ostalim predelima biti uglavnom slaba. Maksimalna temperatura u 14 stepeni na jugozapadu, da će biti najviše kiše do 23 na severu istoku, u višim krajima oko 10 stepeni.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Nastavljeno suđenje Dodiku i Lukiću, proces pred sudom BiH besmislen. Sve je politički motivisano, poručio Dodik.
Sud i tužilaštvo BiH kroz pravosuđe rješavaju političke apetite stranih kuhinja, ocijenili zvaničnici Republike Srpske.
Obilježeno 29 godina od odbrane zapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije.
U eksploziji pejdžera u Libanu poginulo 12 osoba, 4000 ranjenih.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Bojana Gligorević i Gordana Erak.